Радио 2.
С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели, започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми на живота ни и на деня ни. Първият ми събеседник е Тома Биков, съветник в Министерския съвет, представител на ГЕРБ. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Господин Биков, както и да разглеждаме нещата, все ще стигнем до това, че свърши едно народно събрание, в очакване сме на следващото и така. Каква е вашата оценка на 43-я български парламент и какво очакваме от 44-я?
Ами, лично аз имах в началото на 43-я парламент малко по-ниски очаквания за него, защото вътре имаше 8 политически формации, което създаваше условия по-скоро за нестабилност и за проблеми в работата. Нещо, което в интересната не се случи, защото почти нямаше планирани закони на правителството. Правителството беше съставено първоначално от 4 политически формации, което също е една много сложна конструкция. И въпреки това, през последните 2 години имаше добър работен климат в парламента и в крайна сметка стигнахме до предсрочни избори, не защото парламента можеше да функционира, причина, че инкасира изборна загуба на най-голямата политическа сила в него и всички имахме едно политическо решение за предсрочните избори. Така че, да разбира се, минусите и критиките към 43-то народно събрание, че то не е било достатъчно радикално, за достатъчно радикални реформи не е
изглеждало. Да, да.
Аз твърдя и съм затвърдял още в началото на този парламент, че той няма мандат за радикални реформи.
Защо?
Радикални реформи.
Защо да няма мандат?
Ами защото когато се изискват радикални реформи,
трябва
да се получава пълно мнозинство. Ние сме имали такива парламенти. Всъщност най-тежките и радикални реформи бяха направени по времето на правителството на СДС, когато те разполагаха с 136 депутата.
Да.
Всичко друго вече, особено пък в този, в 43-то народно събрание, когато най-голямата политическа сила имаше 83 депутати,
да.
Изискваше компромиси между отделните политически сили, което пък от своя страна винаги води до някакво заобляне. Между другото, въпреки всичко, това народно събрание успя да направи конституционни промени, което лично на мен не ми се вярваше в началото, че може да се случи в такъв шарен парламент.
Така.
Но това е цената на широкото представителство.
Mm-hmm.
Някои го отчитат като плюс, други като минус, но в този парламент пък беше най-представителния. В него намериха място почти всички, които искаха да влязат.
Да.
Но минусите на това са, че не може да се води толкова ясна и ярка политическа линия.
Понеже си говорим за парламентите като една неотменна част от управлението на държавата, сега предстои да изберем 44-я парламент и да започнем с вашите лични очаквания, не само на базата на социологическите проучвания, а и на вашата работа в Министерския съвет, където сте имали наблюдение върху всички партии, върху техните прояви и техните възможности.
Да, само да кажа, че не съм вече в Министерството.
От няколко дни не сте, през цялото време на 43-я парламент почти бяхте в Министерския съвет.
Ами, намираме се едновременно в сложна външно-политическа и вътрешно-политическа ситуация, което е много голям риск пред обществото и пред страната. И аз се надявам този риск да бъде осъзнаван от всички, които ще участват в предизборната кампания.
Така?
Ние практически рискуваме да се върнем в едно положение, което беше 2014 година, когато се проведоха пак предсрочни парламентарни избори, и когато основен приоритет на управлението беше създаване на условия за политическа стабилност.
Да.
Даже не се говореше за някакви икономически програми, за някакви тежки икономически различия. Сега, ако се изостри до крайност ситуацията, би могло да се стигне отново до подобен приоритет. А това е много важно, защото през последните две години, когато имахме и мигрантска криза, и сътресения, и нестабилност в съседни на нас държави и региони, това беше нещото, което ни помогна да все пак да постигнем и определени успехи в икономиката и в, в различни сектори на, на държавата. Пак казвам, без да претендирам, че това е било най-великото управление, но, но това беше все пак едно управление, което в края на, на своя предсрочно прекратен мандат инкасира и бюджетен излишък, и икономически растеж, и ниска безработица, и ниска инфлация.
Да.
По тези показатели то може да се определи като успешно и се надявам това да, да бъде продължено от, от, и от служебното правителство, и най-вече от следващото редовно правителство.
Да, да. Продължаваме нататък. Президентът Румен Радев публикува в Twitter: пожелавам на служебния кабинет успех, кураж и мъдрост в управлението на държавата. И аз бих попитал: успех в какво? Кураж защо? Толкова ли е страшно? И мъдрост за какво? А вашия отговор?
Най-големият успех на служебното правителство,
така?
Според мен, би бил да, да минем през едни нормални и неоспорвани предсрочни парламентарни избори. Това е основната задача на правителството. Според мен то трябва да се постави това много целенасочено като приоритет, защото за други неща, някакви сериозни реформи и промени няма как да се направят без, без Народно събрание.
Да.
Иначе кураж, той да, да имат успех, трябва имат и кураж. Сега виждаме и с електронното, с машинното гласуване, по-скоро има един много силен риск,
да, да.
Който може да опорочи изборите буквално. Вчера или днес видяхме едни назначения на областни управители. Според мен президента Радев най-вече трябва да бъде много внимателен в отношенията с БСП, защото в промените на, на това ниво на областни управители се вижда една доста неприятна тенденция. Практически всички са свързани или с БСП, или с НДСВ хора. Хора, които са участвали в администрации на БСП, на НДСВ, бивши областни управители, нямат мандат тези две партии все още да стигат до, до такива нива на управление.
Да.
Ако реши да сменя областни управители, е добре да го направи, да ги смени, но, но с хора, които, които не представляват политически сили. Така както беше заявено и при сформирането на този кабинет.
Иначе е нормално да се сменят областните управители, сменяйки министерския съвет.
По принцип, това е решение на премиера.
Да.
Но, но политическата логика
така
изисква да не се прави възстановка на едно управление, което е било отхвърлено на демократични избори през 2009 година. Защото хората от НДСВ, функционери, включително и към момента активни, нямат, не са спечелили избори, нито път са влезли в парламента, за да, за да, да могат да, да изпълняват тези функции.
Да, но пък правителството на Герджиков всички го посрещнаха с аплодисменти, включително
така е добронамерено,
и ГЕРБ.
Включително и ГЕРБ го посрещна добронамерено и така и ще бъде до момента, до който това правителство успява да удържа на натиска на БСП, който е много силен от самото начало. Те да, да влизат в някакво управление, което все още не са спечели.
И понеже говорим за печелене на изборите, почти всички социологически агенции дават приблизително еднакви резултати. Първо, защо? И второ, в тези почти еднакви резултати много ярко се откроява невъзможността една партия да състави правителство. Очевидно, отново ще вървим към коалиционни споразумения, към едно сложно организиране на мнозинство в следващия парламент и едно сложно управление, сложно съчетаване на политики, интереси, програми и всичко останало в едно правителство. Какви са вашите прогнози, четейки социологическите данни?
Разбира се, кампанията още официалната не е започнала.
Да, но ние вече я виждаме.
Тенденцията, която се очертава, е, че ГЕРБ няма силен срив на резултата след президентските избори, по-скоро запазва нивата, които имаше преди това.
Да.
А в БСП изкъсяването на разликата се дължи на това, че БСП успя след президентските избори от инерцията на победата да практически да си възстанови електоралния масив, който губеше от 2009-та насам.
Да.
БСП има един, така грубо казано, стъклен таван от 800-900 хиляди гласа,
така,
които са склонни да гласуват за БСП, но които се разколебават в определени моменти. Те бяха стигнали до твърдото си ядро, до 450 хиляди гласа на последните парламентарни избори. Сега успяват да възстанат този електорален масив, който пък и смуква останалите леви партии. И на това се дължи тази малка разлика. Сега дали в рамките на кампанията те ще успеят да го бетонират този електорат или пък някаква периферия ще почне да се колебае отново, е въпрос на кампания.
Да.
Но със сигурност, това, което казвате, че в следващия парламент няма да има по всяка вероятност ярко изразен или пълно мнозинство на една политическа сила, е факт. И според мен риска, ако БСП спечели изборите, освен това не е чак толкова вероятно, но ако се случи, страната ще бъде изправена пред сериозен риск не за друго, а защото още от сега се личи в БСП едно противопоставяне на различните идеологически кръгове, бизнес кръгове. Ако щете дори в самата им програмата, в края на миналата година в бюджета внесоха предложение за премахването на плоския данък. После го оттегли, се казаха, че ще го направят, когато спечелят изборите. След това практически го махнаха от програмата си. Сега идват с ново предложение, което е само богатите да облагат по-високо, пък да не ги облагат. А това е едно колебание в една много тинна и сериозна система, каквато е данъчната, която буквално може да събори държавата. Ако се направи и така урмолешка.
Да.
Просто защото единия иска, другия не иска. Тази неопределеност и немонолитност, която тя наричат демократичност в БСП, според мен това не е точно демократичност, по-скоро едно вътрешно разцепление, което не може да се случи вече 25 години реално, защото този спор между в БСП се води непрестанно. Според мен това е една от причините за някои провали в управлението в всички управления на БСП.
Да.
Защото единия тръгва да прави нещо, в него другия почва да го блокира. И в крайна сметка се стига до никъде. Не мисля, че те са решили този си въпрос, въпреки победата на президента.
Да. Накрая...
Което, между другото, може да доведе до едно такова развитие на нещата, избори след избори, което никак няма да е добре.
Дано да не се стига до там, защото това означава хаос в държавата, хаос в икономиката. Последният ми въпрос, защото очаквам директно включване след вас. Последният ми въпрос е свързан с това. Господин Биков, ние с вас се познаваме отдавна и знам, че вие сте един честен и почтен анализатор на ситуацията в България. Прави ли ви впечатление, поне на мен ми направи много силно впечатление, тази предизборна кампания, която вече практически е стартирала, всички партии грандиозни обещания. Ама грандиозни! Повлече крак ВМРО с 300 лева пенсия минимална и оттам нататък да се отприщиха едни огромни обещания. Аз съм просто изумена и това нито една партия не прави изключение, за съжаление. Кажете ми, на вас направило ли вие впечатление подобно явление?
Аз по-скоро мога да го разгледам като симптом, отколкото като някаква причина за тези обещания. Симптом на това, че партиите започват да се обръщат към стандарта на живот.
Да.
Очевидно това те усещат, защото партиите са индикатор за това какво мисли обществото. Те политическите животни надушват къде е плячката. Очевидно това показва, че българското общество има вече доста силно желание за едно по-сериозно качество на живота, което разбира се е абсолютно оправдано. Поред мен трябва много да се внимава в тази посока, защото от желание да увеличим бързо и някакси лесно и с магическа пръчка доходите, можем да доведем нещата до две неща. Първо, до деградиране, още по-голямо деградиране на доверието в политическите партии, защото ако голяма част от сегашните ангажименти не бъдат изпълнени, просто елита ще продължи да генерира недоверие.
Така.
Другият проблем е, че пък ако изпълнят всички обещания, може да се случи така, че държавата да фалира. Защото ако се изчислят...
Да, защото те не дават една ясна сметка откъде ще се вземат парите за тези обещания, само ни съобщават колко ще увеличават доходите, колко ще увеличават пенсиите и така нататък.
Да, за да бъда коректен, ще кажа, че аз така участвам в писането на програмата на ГЕРБ.
Да.
И това, което отвътре мога да кажа, че тя се базира на едни по-скоро прогнози.
Така.
Това, ако икономиката върви с сегашния темп на развитие, какви пари биха могли да бъдат отделени за определени дейности. Това там има няколко акцента. Не се казва, ние ще увеличим на всички доходите. Малко се спекулира с темата 1500 лева средна работна заплата. Това е едно изчисление на база икономически растеж. Това така или иначе се увеличава средната работна заплата. Това обаче не означава, че всеки българин ще получи 1500 лева след 4 години. Това е средната заплата и изчислението на тази на база икономически растеж.
Да.
Прави ми едно впечатление в програмата на БСП. Там аз виждам, че са намерили място всички идейни течения. От едрите капиталисти до крайно левите. Което пак отива на блокиране едни други. Не може едновременно да помагаш с 500 милиона лева фонд за индустриалния капитал, това е преведено на прост език едрия капитал. Защото индустрия се прави от едрите капиталисти, не се прави от павилиончетата на улицата. И в същото време да говориш за намаляване на данъците, практически за бедните, за данъчни облегчения за работещите. Просто няма как на всички да раздадеш всичко.
Да.
Трябва на определени групи, може, но ти ще ги вземеш от другите групи. И тук е много важно да направим тази сметка от кого взимаме и на кого даваме.
На кого се дава, да.
Защото парите не падат от небето. Има, ако сме решили да подпомогнем аз включително и за пенсиите, защото излязоха и такива материали, пък че ГЕРБ предлага 300 лева пенсия, което абсолютно не е вярно.
Ма така ни беше съобщено.
Ама така излезе в един вестник и оттам нататък всички медии го подхванаха. Той излезе преди самата пресконференция, на която се представи програмата. Няма такова нещо програмата на ГЕРБ. По една причина.
Да.
Че парите за пенсии, това не означава, че пенсиите няма да се увеличат. Те се увеличават, но се увеличават според растежа.
Да.
Защото парите за пенсии в момента, и това е добре да го знаят всички хора, които работят, те идват от парите, изработени от работещите хора. И те се дават за пенсии. Ако ние кажем, че вдигаме минималната пенсия на 300 лева, което означава средната да я вдигнем на още повече и да махнем практически тавана на пенсиите, това означава да вземем много повече пари от работещите хора. Което означава, че ние няма как да стимулираме пък демографията. Да кажем на тези работещи хора, които имат деца, да кажем, раждайте още деца, ние ще ви направим още по-добри условия.
Да.
Защото ще ни вземем по-голям дял от парите. Така че балансът в това отношение е много важен и няма как на всички да си даде всичко. А когато го обещаваш, рискуваш да разочароваш хората.
Да. Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за ваш коментар. Пожелавам ви успех. Пропуснах да попитам, вие вероятно ще се кандидатирате в тези избори.
Ами, все още нямам такива разговори, така че...
Добре, пожелавам ви успех.
Благодаря.
Тома Биков, съветник в Министерския съвет, представител на ГЕРБ.